Eta pozik gauden zule, ba, trikiti doinuak adituta, ba, gauza bat eta torrelako zeurrabidean, alabearrez, Andoitzan Zizarren, Euskal Herriko Trikitixa Elkarteko kolaborazioa Andoitza Arratsaldeon.
Bai, zazoi ere, zein buzeate.
Ongi, bai, iarran, pixkat gazigozoz, aipatuko diogu spoilertxoa entzuleari, azken kolaborazioa izanen da gaurkoa.
Bueno, bai, denbora aldikoa, edo ikasturtekoa, bai, bintza, durrengo ikasturtea dibigire, ikusiko dugu nola aritzen geran, arituko geran edo ez, edo, baina bai,
olida.
Azkena, momentuz, tekine, momentuz azkena.
Tira, ba, alare pozik, ba, hemen zatxugulako gurean, eta gaur, txapelketa nagusiei buruz, arituko omen zara, Andoitz, nik onartuko dizut, txapelketa nagusia niretzat, bertxo txapelketa nagusia solik existitzen da, beraz, ezakit
bai.
Kontaiguzu.
Bai, txapelketak hain zuzen ez baitira soilik bertsoarenak izaten, euskal kulturaren baitan izaten ditugu bestelako txapelketak ere, dantza txapelketak ere hori izaten dira.
Uh-huh.
Eta, bai, esan beharra dago, trikitixaren txapelketa nagusiak, Euskal Herriko txapelketa nagusiak, oraindik ere egiten dira, edo berriz ere ekin dira Markina Xemeinen, bi lau urtez behin egin izan dira azkeneko aldi hauetan, eta baina esanguratsuak izan ziren 70ko hamarkadan hasi eta 91an bukatu zen da 13 txapelketa bereziak izan ziren eta benetan garrantzitsuak izan ziren. Kokatu aldera aipatu beharra dago baita ere txapelketak egin izaten zirela bai Espainiako Gerra Zibil malapartatuaren aurretik eta ondorenean ere, baina berezitasuna zen sumitxiki eta hundiak biak nahastuta egiten zituztela. Orduan ez zuten bereizketarik egiten txiki eta hundiaren artean. Oraindik ere soinu diatonikoa ere gure-gurea ez bai genuen eta erabat osatua nola baita esateko, ez? Eta beraz, gerra urretik egia esan beharra dago soinu txikiarekin garaia ateratzen dela 33an, 34an eta 35an Kandido Beristain Norberta. Toki ezberdinetan egiten zituzten txapelketa ezberdinetan eta Kandido aipatu izan dugu, baina gehiagotan Aizkoitiko, soinu bandako, musika bandako zuzendaria, baina soinu txiki jotzailea, musikan jantzia izango zen orduan, musikan ikasia, hobeto esan da, eta honek irabazi zituen hiru txapelketa haiek Donostian, Errenterian eta Bergaran. Baina, txapelketa nagusiak ezagutzen ditugun edo, denboran gertuago egiten zaizkigun txapelketa nagusi hauek, eta soilik soinu txikiari loturiko txapelketa nagusi hauek beti ere irrati baten ingurutik abiatzen da, eta hor ba, irratiek daukazuen garrantzia euskal kulturaren zabalkundean, eta eskertzekoa da egiten duzuen lana, kasu honetan Zebrabidetik, eta Arrosa Saretik, eta eskertzeko arekin egiten duzen lan hau, eta etorri daitezela berriak ere. Garai hartan, Arrate, Segura, Irratia, Arrate Irratia eta Loiola herri irratiak ziren nola indartxu ibiltzen zirenak trikitixari dagokionez. Esan beharra dago, 1971an, aita Bergarak abiatzen duela alako irratsaio bat trikitixarekin lotua, arrakasta izaten duela badakite, eta 62an gure Erromeriak izeneko irratsaioa abiatzen dute. Tartean izango da Josemari Iriondo ere. Orduantxe, gainera, irrati horretan, bertsolari gazten txapelketa ere abiatzen dute. Mm-hmm. Bertsoak eta botatzen dituzte irratitik, irrati guinetatik, eta jendeak gutun bidez, posta gutun bidez, bozketa bat egin, eta bozketa horren ondoriozko txapeldunak ematen zituzten. Iriondok ideia hori jasoko du, eta bere egingo du, eta pentsatuko du, agian trikitixarekin ere berdina egin daitekela. Baina, gauza bat eta beste, ba, ez da, irratian bertan ateratzen, baina 1979an, 1979an eta 1979an, lehen saiakera bat egingo dute Donostiako Centro de Atracción y Turismo, garaibateko Katen, baitan orduan, trikitixarekin sensibilidadea zeukan Rafael Agirre Franco zegoen zuzendari, eta hark baiezkoa eman, eta nola bai, idea bat abiatzen dute, baina egoera politikoa eta neko larria zen, estado de sitio zeukan Franco ego Euskal Herrian eta deitua, eta beraz, bertan bera uzten dute. Baina, 1970an, lehenengo aldiz, lehen txapelketa abiatzen dute, irailaren 13an, Euskal Jaien baitan. Jakintzazue, 70an hasi eta 91 bitartean 13 txapelketa nagusi izango direla, eta 150 trikitilari baina gehiago, soinu jole eta pandero jole baina gehiago parte hartuko dutela, pentsatze zifrak diren. Esan beharra dago baita ere, Trinidade plazan abiatzen dutela, 2000 ikusle ingurudekin, eta 88an, belodromoraino iristen direnean, 7.000 ikusle ere badituela txapelketa nagusiak. Beraz, ikusin da, ikaragarria pizten duen txapelketa mota izango da, izango dira 13 hauek. 70ean lehen aldiz egiten dutenean, ba, 6 bikote konbidatzen dituzte, guztiak ere, ba, Loiola Herri Irratiaren ingurutik, denak ere Urola ingurukoak, nik Inigo Aranbarrik, Sakabiren liburuan eta aipatu genuen bere garaia, baina botatzen duen Far Urola, Far Uesta, eta Far Urola ekartzen dute Donostiara, nola baita da Donostiako edo inguruko turistentzat eta Donostiarentzat, kapitaleko jendearentzat, halako urruneko gizon, Joseba Tapiaren hitzetan eta Basajaun gizon arlote batzuk ekartzen dituzte, baina izugarrizko intarra erakusten dute sei bikote horiek eta guztiak liluratuta geratzen dira. Epai mailan ere esan beharra dago, jende esanguratsua dagoela, Xavier Lete, Josean Artze, Jonaz Pilaga eta Jose Maria Altunak parte hartzen dute epai mai. Eta bikote onenaren saria Sakabik eta Egainazpik eramaten badute ere, Soinu Jole onenarena Lajak eramaten du, eta Pandero Jole onenarena berriz Iturbidek, eta ara, Laja eta Iturbide elkarrekin aurkeztuak ziren. Beraz, pixka bat arraroa geratzen da, ez da, sari banaketa hori, eta horrekin nahiko harrituta geratzen dira baita Soinu Joleak ere. 71an bigarrena egiten duten horretan, hor Laja eta Zabale, hain zuzen, agertzen dira irabazle, baina aurreko sari horiekin eta pixka bat harrituta eta exigentzi batzuk eta eskatzen hasten dira, 6.000 pezeta, garai hartako 6.000 pezeta, gaur eguneko kanbioan 36 euro baldin badira ere, ba, seguraski garai hartan diru mordoska bat izango zen, baina iraileko lehenengo aste hartan bestelako konpromisoak ere izaten zituzten, Soinu Jotzaile eta Pandero Jotzaile, eta etzen nahiko erreklamu nunbait 6.000 pezeta txapelketan parte hartzeko. Eta horrekin, ba, protestak eta kejak hasten dira. Beraz, ja, bigarren txapelketarako, nola baiteko kejak eta protestak hasten dira. Hirugarrena iristen da, 14 bikote hitzartzen dituzte, baina 10ek boikot egingo diote, hirugarren txapelketa horri, sari banaketaren gatik, sari banaketa arrazoi hartuta, 4 bakarrik azaltzen dira, eta 4 horietan, ba, epelde anaiak agertzen dira, irabazle. Beraz, ja, hirugarren txapelketarako, ja dagoeneko badago nahiko polemikarik txapelketarekin. 73an beraz, ba, jaialdi modura antolatzen dute, nolabaiteko pasok urte bat izaten da, eta dagoeneko gauzak eta hitzartu lotu eta paretuta, 74an berriz ere laugarren txapelketa abiatuko dute. Kasu honetan, Laja eta Iturbide izango dira garaile, baina polemikarik ez da faltako berriz ere, Tomas eta Kepa Arrizabalaga, bizkaitarrak kasu honetan bukonbidatu zituzten, bai etorri ere eta baita bigarren geratu ere. Nunbait, jotzaileak parte hartu zutenen artean, etzeuden ados haiek eman zuten maila bigarrenak izateko moduko azenik, eta kasu honetan Eleuterio Tapia badakigu ikaragarri aserratu zela kasuan, Jose Mari Iriondorekin. Jose Mari Iriondorek kontatzen du nola, txapelketa harren ondoren karta anonimoak ere jaso zituztela, eta izan ere jasota daukagu karta anonimoetako bat, behintzat jasota daukagu Trikitixa elkartean, eta harrigarria da nolako hizkerak erabiltzen dituzten. Ba, laugarrena eta berriz ere polemikarekin, berriz ere haserreekin. Bosgarrena iritsiko da eta 75ean, ba, Tomas eta Kepa bigarrena izatearen aitzaki horretan, bizkaitar gehiago gerturatzen dira. Bi bikote bizkaitar iristen dira finalera. Beraz, izango zen agian Eleuteriok esaten zuen hortatik zehozer ere. Baina, 75ean, ja gauza pixka bat baretu, 77a ere iritsiko da, Laja eta Iturbidek irabaziko dituzte bi txapelketa hauek, lasai pasako dira txapelketak, eta 79ekoa iritsiko da. Eta berriz ere, gauza arraro bat gertatuko da, eta kasu honetan, bi bikotek berdinketa egingo dute, empatea izango dute. Kitoa bukatuko dute 0an, eta Laja Landakanda, eta Martine Gainazpiri biei ematen diete txapela, baina, noski, txapelak dituzten bi pertsonentzat prestatuak, beraz, Soinu Joleak txapelarekin agertzen dira argazki batean, badago hor Laja eta Martin biak txapelbanarekin, 79an, baina Landakanda eta Gainazpi txapelik gabe geratzen dira. Beraz, Pandero Joleak ez dute txapelik eramaten 79an, saria ere banatu egin beharko dute. Beraz, bosgarrena, zazpigarrena, eta oraindik ere badaukagu nahiko leia eta nahiko zalaparta txapelketekin. Laroreia iritsiko da, dagoeneko pizkat asentatuta dago, 8. badute, kasu honetan ere Lajak eta Landakandak irabaziko dute, txapelketa hau, eta lehen emakumeak agertzen hasten dira finalean. Alde batetik, maltzeta aitala batetik, mamen maltzeta, amar urtetxorekin, bere aitak eramaten du txapelketara, eta noski, unkigarria izango da, eta arrakasta handia izango du, hor agertzen da lehen aldiz, hau baitatxo eginez gure mamen maltzeta, eta indartxo eta polit, aelako neska polita, baserreta zantzita, eta miren etxaniz Mari Ezkurrenak ere parte hartzen du, honek ja pixkatelduagoa, donostiarra jatorriz, eta hasiera hortan, laurogeiko urte hortan, egainazpirekin parte hartzen du. Esanguratsua izango da Mirenen jarduna, ze urrengo urteetan eta emango du zer esana. Hain zuzen, 82an egingo da urrengoa, 9. Lajak eta Landakandak irabaziko dute, baina kasu hontan Miren agertzen da berriz ere eta indartsu, eta ei, Bingen zupiriak panderoa jotzen parte hartuko du Mirenekin batera. Eta bai, sinistu, Miren eta Bingenek baita diskoa ere egingo dutela txapelketa horren ondoren eran. Beraz, Ego Euskal Herrian edo kasu honetan autonomia erkidegoan kultura sailean dagoen Bingen zupiria aurretik ezer baino lehen pandero jole izan dakoa dugu. Eta baita diskak argitaratutakoa ere. Bueno, iritsiko da hamargarrena eta ara nun Mirenek irabazi egingo du, Laja ordurako erretiratuta dago, eta Mirenek iturbiderekin batera irabaziko du 10. Txapelketa. Beraz, lehen emakumea, eta kasu honetan txapelketa nagusi hauei dagokionez behintzat bakarra izango da irabazi duena. Baina bide bat irikitzen du, eta bide oso garrantzitsu bat irikiko du Miren Etxanizek 85. Iritsiko dira, ja, 9. Barkatu 11 eta 12. Txapelketak, eta hemen oraindik ere polemikak oraindik ere haratago doaz. Alde batetik, Tapiak eta Leturiak irabaziko dute 86. Baina dudak sortzen hasten dira. Zer da Trikitixa? Zer da baloratu behar dena? Trikitixa alda Tapiak eta Leturiak eta Bizkaitik etorri berri den mutil gazte batek Kepa Junkerak egin duten hori. Trikitixa ote da. Hor izugarrizko eztabaidak abiatzen dira. 88koa ere iritsiko da, eta eztabaida horien baitan 12. Txapelketa esanguratsua izango da benetan. Hemen Kepa jotzen ari den bitartean, Bizkaitarra jotzen ari den bitartean, norbait aterako da publikoaren erditik, eta twista edo charlestona edo dantzatzen hasiko da Kepak jotzen duen bitartean, nolabaiteko protesta bat eginez. Uda Trikitixa ez zela irudikatuz edo. Horren ondorenean etorriko dira Paco Aristik, egunkarian egiten duen idatzi bat, ari erantzunez Iturbidek ere beste idatzi bat egingo du, Kepa eta Tapia beraiek ere prentsan agertuko dira, berai biak elkarrekin Trikitixa berritzaile horren eta defentsan, eta izugarrizko polemika bat sortzen da. Urte hartan hasten dira parte hartzen baita ere Maixa eta Ixiar adibidez, eta Laura Pestegia Lesakatik ere bai, beraz emakumeak ere parte hartzen hasiak. 88a beraz esanguratsua da, oso txapelketa garrantzitsua izan zen. Horrekin lotuta, ETB-ek eta inbesteko polemika zegoela ikusirik, proposamen bat egiten die Lajari, Martini, Kepari eta Tapiari. Lauko txapelketa bat egiteko. 2.000.000 pezeta, garai hartan 2.000.000 pezeta, gaur egungo kanbian 12.000 euro lirake, baina 88an dirutza bat zen, mahai gainean jartzen dute, baina ez dira ados jartzen, ez da aurrera ateratzen, Landakandak dio Trikitixak irabazitzezakela, baina euren arteko aserreak ikaragarriak izan zitezkela, eta beraz bertan bera uzten dute eta ez dute aurrera egiten. 13. bat egitea prentsatzen dute, 91an beraz 13. txapelketa egingo dute, baina ordura arte ezagunak izan diren Laja, Tapia, Kepa guzti hauek ez dute parte hartuko. Zabalean aiak aterako dira garaile, baina gero aizki ezagunak izango diren Lourdes Alkorta, Urtzane, Lustondo, Gozategi anai arrebat, edo Ikergoenaga eta Larraizkoenaga elkarrekin, hainbeste eta hainbeste izen ezagunek parte hartuko dute, gero 80ko hamarkadan deitutako Trikipop horren adierazgarri. Beraz, hor bukatzen dira txapelketa nagusiak. Aldaketa ikaragarriak ekarri zituen txapelketak, Trikitixa ez ezagun izatetik alako promozio bat ekarri zuten, eta beraz garrantzitsuak izango dira, soinu handia prestigioa izatetik alako batean soinu txikiari izugarrizko indarra emango zaio, soinu handia iaia bazertzeraino, virtuosismo ikaragarria ekarriko du, ependek esaten du farre egiteko denborarik gabe aritzen direla soinu joleak, beraz ez zaio gehiegi gustatzen, maltzeta berak ere dio Trikitixak dantzarako behar duela izan, eta kasu honetan ez dela, beraz polemika faltarik ez dute izango txapelketa nagusien. Benetan garrantzitsuak izan ziren jardunak. Beraz, hause, gure historiaren parte txotxiki bat ekine, eta oneraino txapelketa nagusien berri.
Nik uste handoitz txapelketek edozein disiplinatan beti dakartela, eh? Polemika eta eztabaida eta badakizu leia sartzen denean, eta alako leia zurruna ba, bide honitz irekitzen dira. Handoitz mila esker! Bye.
Ez da ezer, ni Epelderen liburuan Xaber Gantzaren izetin geratzen naiz, eta Trikitixaren gerra hotza abiatu zen txapelketa
guetan.
Horrekin geratzen gera, gerra hotzarekin, baina dagoeneko berotu zezkigu gure gerrak.
Ederki, laizter arte erranen dizugu, eh? Denboraldi hontan nahikoa, baina udako oporren ondotik ikusiko dugu, nola doala nahi dugu zure presentzia gurean, beraz, solastuko gara handoitz.
Ederki, estimatzen dizuet eta seatuko gera egon. Eta bitartean segi trikitizaldeitzaten.
Hori da, gozatu da handoitz.
Besarka daundi bat.